Է. Կանանոցի չադրներից փոքրինչ հեռու կազմված էին երկու վրաններ. նրանցից մեկը փառավոր, ընդարձակ և գեղեցիկ էր, իսկ մյուսը փոքր և հասարակ. Առաջինի բարձր, նիզականման սյուները զարդարված էին ոսկեզոծ և գույնզգույն նկարներով. Ներս ուներ մի քանի բաժանմունքներ, որ ձևացնում էին մի փոքրիկ պալատ իր բոլոր հարմարություններով. Այնտեղ կար հյուրանոց, առանձնարան, քնարան, դիվանատուն, գանձարան և այլն. Բաժանմունքների վայելչության համեմատ վրանի աստառը պատած էր քիշմիրի թանկագին շալերով, սպահանի ոսկեհուռ ղարբաֆներով կամ Հնդկաստանի մետաքսյան նուրբ գործվածքներով. Հատակը պատած էր ֆերահանի նախշուն գորգերով. Թագավորական փարքի վայելչություն ունեցող այդ վրանը դրսից ֆերուզայի միակ կերպ գույն ուներ և կարված էր քաշանի ամուր անթափանցիկ ղադակից։ Նրա միջնասյունի գլխին ծածանվում էր մի կարմիր դրոշակ, որի վրա նկարված էր մի աջ. Դա Աբութալեբի որդի Ալիի զորավոր ձեռքն էր, որ առաջնորդում էր խանին նրա բոլոր հաղթությունների մեջ. Վրանի առջև ցցված էին մի քանի երկաթյա թառիկներ, որոնց վրա հանդարտ խոհական կերպարանքով նստած էին որսորդական բազեների ամենաընտիր տեսակները. Գեղեցիկ թառլանը հպարտ վեհանձնությամբ նայում էր իր շուրջը, կարծես կամենալով ցույց տալ իր պարանոցի թանկագին մանյակը, որ զարդարված էր խոշոր ալմասներով. Բոլոր բազեները ունեին այսպիսի մանյակներ, և յուրաքանչյուրի արժանավորության համեմատ զարդարած էին գույնզգույն գոհարներով. Նրանց ոտներին կապած էին ոսկյա փոքրիկ բոժոժներ, որոնք ամեն մի շարժման ժամանակ ճնգ-ճնգում էին, մելոդիական մեղմ ձայներ էին արձակում. Մի ծիտ, մի աղավնի, օդի միջով անցնելու ժամանակ նրանք իսկույն բաց էին անում իրենց լայն թևքերը, և նետի նման սլանում էին դեպի վեր, որ բռնեն, որ գիշատեն նրան. Բայց մետաքսյա ոտնակապը կրկինցած էր քաշում նրանց և նստեցնում էր երկաթյա թառիկների վրա. Այս շատակեր թռչուններին շատ չէին կերակրում, և միշտ անհագ էին պահում, որ որսրդության ժամանակ ավելի սաստիկ ախորժակ ունենան բռնելու և գիշատելու. Այսպես պահում էր խանը և իր ծառաներին, այսպես պահում էր իր որսորդական շներին. Այս վերջինները, թե շները և թե ծառաները, թիվ չունեին. Այնտեղ կարելի էր տեսնել արագավազ բարակներ, թանկագին վզնոցներով, որոնց նուրբ կազմվածքը բաղկացած էր միայն ամուր ոսկրներից, զորեղ մկնակներից և կարճ մազերով պատած կաշուց. Կարծես մսի մի փոքրիկ քանակությունն անգամ դրանց մարմնի մեջ կարող էր արգելել այդ թեթևաշարժ անասունների սրընթացությունը. Այնտեղ կարելի էր տեսնել փոքրիկ կատվի չափ, խորամանկ, չարաճճի թուլաներ, որոնք սատանայի նման ամեն ծակ կարող էին մտնել, որոնք հոտոտալով կարող էին գտնել թաքնված երեի հետքը. Այնտեղ կարելի էր տեսնել լայնականջիա եվրոպացի շներ, որոնք թե ցեղով և թե սովորությամբ ասիականացել էին և ավելի գազանային բնավորություն էին ստացել. Այնտեղ կային թանձր մազերով ահագին գայլանման գամբրներ, որ մի հարվածքով կարող էին ջարդել ամենազորեղ եղջերվի մեջքը և իրենց ճանկերի մեջ կարող էին խեղտել ամեհի վարազին. Ծառաները, թե իրենց հոգեկան և թե բարոյական հատկություններով, ամենևին չէին զանազանվում շներից. Զանազանությունը միայն նրա մեջ էր, որ շները որսում էին իրենց նման անասուններ, իսկ ծառաները որսում էին իրենց նման մարդիկ. Ամենի մեջ տիրում էր միևնույն անգթությունը, միևնույն գազանային անհագությունը արյուն լափելու. Բոլոր ծառաները հակած ունեին սև ղադակից արխալուղ, իսկ նրա վրա տեղային կոշտ մահուդից կարված մուգ մոխրագույն գեյմա. Մեջքները պնդած էին կաշյագոտիով, զարդարած արծաթյա կապանքներով, որից քարշեր ընկած լեզգուդաշույնը. Գլխներին դրած ունեին գարան մորթուց կարած ահագին փափախներ, իսկ ոտներին հակած ունեին տրեխներ կաշյա զանկապաններով. Կեղտոտությունը, անմաքրությունը տիրում էր նրանց վրա. ինչպես վայրենի խապշիկները, որևիցե յուղալի բան ուտելու ժամանակ իրենց յուղոտ ձեռքերը քսում են մերկ մարմնի վրա, որ օծեն նրան, այնպես էլ այդ կիսավայրենիները իրենց յուղոտ ձեռքերը այնքան քսել էին արխալուղների վրա, որ նրանց նյութը կոկվել, փայլում էր մուշամբայի նման։ Խանի վրանի առջև տարածված էր ընդարձակ կանաչազարդ հրապարակ, որի վրա ամբոխված էր, վժվժում էր բազմությունը։ Ամենքը անհամբերությամբ սպասում էին խանի դուրս գալուն։ Ոմանք գործով էին եկած, ոմանք վեճ ունեին, նրանից դատավճիռ էին սպասում, ոմանք հետաքրքիր նայողներ էին, իսկ մի մասը նրա ծառաներն էին, որ սպասում էին, խանը նրանց մի ծառայություն հանձնե, որից կարողանան շահվել։
«Ջաբար, այսօր խանը շատ ուշացավ, չէ դուրս գալիս»,
ասաց ծառաներից մեկը խանի բազեակրներից մեկին։
«Իրա քեֆը չէ, երբ կուզե, այն ժամանակ կդուրս գա, ո՞վ է նրա ստիպողը»,
պատասխանեց Ջաբարը և սկսեց փայփայել բազեի փետուրները, որ նստած էր նրա, մինչև արմունկը կաշյա ձեռնոցով պատած բազուկի վրա։ Ծառան նկատելով, որ իր հարցմունքը վատ տպավորություն գործեց բազեակրի վրա, խոսքը փոխեց հարցնելով.
«Երբ պիտի բաց անեք այդ բազեի աչքերը»։
Եվ իրավ, բազեի աչքերը կապած էին մի տեսակ կաշյա անթափանցիկ ակնոցներով, որոնց նմանը կրում են մարդիկ քամու ժամանակ, աչքերը փոշուց պահպանելու համար։ Բազեն դեռ անվարժ էր, այդ դրության մեջ նրան պահում են մի քանի ամիս, լույս և աշխարհ չէ տեսնում, մոռանում է իր վայրենի անցյալը։ Հետո աչքերը բաց են անում, փոքր առ փոքր ընտելացնում են նոր կյանքի, վարժեցնում են որսորդության։ Քանի ամբողջ դիվանը հրապարակի վրա սպասում էր նրան, մի տեղ գետի խոտերի վրա նստած էր Ֆարաշ Բաշին, աչքեր արյունով և անգթությամբ լցված մի մարդ, ժանդարմների գլխավորը։ Նրա շուրջը խմբով կանգնած էին անողորմ ֆարաշները, ձեռները իրենց դաշույնի վրա դրած։ Գանգատավորները, հավաքված այնտեղ, աղաղակում էին, խնդրում էին Ֆարաշ Բաշուն, որ իրենց դատը հայտնե խանին։ Շատերը մոտենում էին, չոքում էին նրա առջև և ականջին փսփսալով կաշառք էին խոստանում։ Մի տեղ նստած էր խանի գլխավոր Մունշի Բաշին, այսինքն միրզաների կամ գրագիրների մեծավորը։ Նա մի մաշված ցամաք մարդ էր, և հաճախ աֆյոն ընդունելուց դեմքը դեղնել, դալկացել, մեռելի գույն էր ստացել։ Նրա հաստ գոտիի մեջ առջևից խրած թղթերի փաթոթները բովանդակում էին իրենց մեջ խանի ամբողջ արխիվը, որ նա իր գոտիումն էր մանացում։ Այնտեղ էին տուրքերի հարկերի հաշիվները, այնտեղ էին պաշտոնական թղթերի օրինակները, այնտեղ էին դատերի, վճիռների արձանագրությունները։ Բոլորը թղթերի կտորտանքի վրա գրած, և խառը անկարգ կերպով, խողովակի ձևով միմյանց վրա փաթաթած։ Նույն գոտիի մեջ խրած էր նրա երկայն նախշուն թանաքամանը, իր բազմաթիվ եղեգնյա գրիչներով։ Նույն գոտիից քարշ էր ընկած բազմաթիվ կնիքների մի փունջ, հաքիկ կոչված քարի վրա փորված և արծաթի կոթերով բռնված։ Մունշի Բաշիի շուրջը հավաքված էին իր ստորադրյալ միրզաները, գրագիրները։ Նրանք էլ ունեին իրենց գոտիի մեջ թղթերի փաթոթներ և թանաքամաններ։ Այստեղ նույնպես բազմությունը զանազան խնդիրքներով դիմում էր Մունշի Բաշիին, քանի գլխավոր քարտուղարին, և այս ու այն թղթերն էին պահանջում։ Այստեղ նույնպես շատերը մոտենում էին, չոքում էին նրա առջև և ականջին բաներ էին փսփսում։
«Այս մարդու թուղթը պատրաստ չէ»՝
դառնում էր նա գրագրներից մեկին։
«Պատրաստ է»։
«Ինչու չեք տալիս»։
«Դեռ ռուսումը չեմ ստացել»։
Ռուսումը այն ընծան էր, որ պիտի տար թղթի ստացողը գրագրին։ Հետո սկսվում էր երկար սակարկություն այդ ընծայի քանակության մասին։ Կաշառակերությունը կատարվում էր հրապարակավ, որովհետև դա ընդունված մի սովորություն էր։ Բազմության մեջ մի դղրդոց ընկավ, և դեպի ամեն կողմ տարածվեցավ խուլ շշունչ,
Խանը գալիս է։
Բոլորը ոտքի վրա կանգնեցան։ Կանանոցի կողմից հայտնվեցավ խանը։ Նրա առջևից ընկած էին մի խումբ շատրներ, իսկ ետևից գալիս էին մի խումբ ֆարաշներ։ Ինքը միայնակ մեջտեղում վառվում էր ոսկու, արծաթի և գոհարների մեջ։ Մինչև դիվան խանեն հաստիլը բավական տարածություն կար։ Մի քանի տեղ կանգնեցրին նրան։
«Խան, քո ոտներին մատաղ լինենք, խնդիր ունենք»,
ձայն տվեցին մի քանի հոգի, որ ճանապարհի եզրում չոքած անդադար համբուրում էին գետինը։ Դրանք գյուղացիներ էին, որ կռիվ էին ունեցել ուրիշ գյուղացիների հետ։ Մի քանիսը վիրավորված էին, և վերքերի արյունը տեսնվում էր նրանց հագուստի և երեսների վրա։
«Վարաժվաշի»,
հրամայեց խանը իր ժանդարմների գլխավորին։
«Մարդիկ կուղարկես, բռնել կտաս այն չարագործներին, և քանի հոգի որ լինեն, յուրաքանչյուրից 20 թուման ջարիմա առնել կտաս, լավ պատժելուց հետո»։
Գանգատավորները գետինը համբուրելով սկսեցին գոհություն հայտնել, օրհնել խանի կյանքը։ Խանը անցավ։
«Ձեր ոտներին մատաղ լինիմ»,
ասաց Վարաժբաշին հազիվ լսելի ձայնով։
«Մյուս գյուղացիների մեջ նույնպես վիրավորներ կան, և երկու հոգի սպանված են»։
«Այդ միևնույնն է, որովհետև դրանք առաջ գանգատվեցան, պետք է դրանց դատը վճռել. հետո կլսեք, թե մյուսները ինչ են ասում»։
Պարսկական դատաստանի կետից շատ ճիշտ էր խանի վճիռը։ Երկու գյուղի մարդիկ միմյանց հետ կռվել էին։ Մի կողմը շտապեց, գանգատվեցավ և բավականություն ստացավ։ Երբ կհայտնվեր մյուս կողմը, նրան էլ կլսեին։ Այն ժամանակ առաջինների պատիժը գուցե ավելի սաստիկ կլիներ։ Եվ այսպիսով երկու կողմն էլ ջարիմա վճարած կլինեին, և այդ ավելի օգտավետ էր խանի գանձարանին։
«Խան, քո ոտներին մատաղ, խնդիրք ունենք»։
Ձայն տվեցին մի քանի հոգի, որոնք նույնպես ճանապարհի եզրի վրա չոքած համբուրում էին գետինը։ Դրանք նույնպես գյուղացիներ էին, որոնց ոչխարները գողացել էին, բայց գողը հայտնի չէր։ Ոչխարների տերերը կասկած էին հայտնում գող քերիմի վրա, ասում էին նրա գործն է։ Խանը հրամայեց քերիմին կալանավորել, ոչխարները առնել, իրենց տերերին հանձնել, և 50 թուման էլ ջարիմա առնել քերիմից հոգուտ գանձարանի։ Բայց արդյոք քերիմը հանցավոր էր այդ գողության մեջ, թե ոչ։ Քննություն չեղավ։ Քննությունը միշտ մնում էր վճռից հետո։ Այսինքն, երբ քերիմից ոչխարները կառնեին գյուղացիներին կհանձնեին, և 50 թուման էլ ջարիմա կառնեին հոգուտ գանձարանի, այնուհետև երբ կհայտնվեր, որ քերիմը մեղավոր չէ, այն ժամանակ կրկին ոչխարները գյուղացիներից կառնեին և կտային քերիմին, և 50 թուման էլ նրանցից ջարիմա կառնեին, որովհետև սուտ ասեցին։ Այսպիսով երկու կողմից էլ գանձարանը կշահվեր։ Բացի դրանից, ոչխարները անդադար մեկից առնելով և մյուսին տալով, ամեն անգամ դահեք, տասանորդ կվերառնեին նույնպես հոգուտ գանձարանի։